Ýer Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 25-nji marty, hepdeniň duşanma güni. Eferde habarlar günnäligi şun programmamyzda. Balkanyň bereket etrawyna gelen güýçli sil derarly bereket şäherinde häkimetler käbir dikildiş işlerini geçirýärler. Ýaşaýjylar özlerine kömek berilmeýändigini aýdýarlar. Aşgabatda ýaşaýjylaryň benzinin gymmatlamagyndan howatir edip giýjelerine ýanyç goýulan stansiýalardan ähtiýaç üçin benzin satyn alyp başlandygy aýdylýar. Gepleşigimizde şu beýleki kim maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esas bölegine geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sähra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Ýürite Geňeşiniň 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlarynda Moskwanyň roly barada çykaran hasabatynyň jemleýiji bölegi köpçülige ýetirilenden soňra prezident Donald Trump goşudyrnak içinde dol aklanandygyny ýylan etdi. Ýöne demokratlar ýagdaýyň aýdyňlaşdyrylmandygyny bellep, hasabatynyň dol görnüşiniň köpçülige ýetirilmegini talap etdiler. 24-nji martda Birleşen Ştatlaryň Kongresine hödürlenen hatda baş prokuror William Barr Robert Mueller'in hasabatynda deriňow Trump'ın kampaniýasynyň agdaly Rus hökümetiniň saýlawlara goşulmak işlerinde olar bilen dildüşük ýa-da ılalaşyk edendigini tassyklamaýar diýen soň, Trump we onuň ýaranlary begençli pursatlary baştan geçirdiler. Şeýle-de bar özüniň we baş prokurorun ornwatary Rod Rosensteinyň Müller tarapyndan ýygnanan delilleriň Trump'ın adalata päsgelçilik döre döndügini dikeltmek üçin ýeterlikli däldi barada netije çykanandygyny aýtdy. Prezident Trump dol aklanandygyny öňe sürmekde ýalňyşýar diýip Birleşen Ştatlaryň wekiller öýüniň adalat meselesi Lerwonça komitetiniň başlygy Gerald Nadler jurnalistlere beren maglumatynda aýtdy. Gürjistaneden saparynyň dowamında NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Kremlin bir garşylyk görkezýändigine garamadan günorta Kavkaz ýurdunyň soňunda günwatar harby ýaranlygyna goşuljakdygyny tekrarlady. Stoltenberg gürji resmiýler bilen duşuklar geçirmek we NATO bilen Gürjistanyň bilelikde geçilen harby täälim türgenleşiklerine gatnaşmak üçin 25-nji martda Tbilisi bardy. Gürji premier-ministri Mamuka Bahtadze bilen geçiren duşugynyň çägine Stoltenberg NATO birleşigine agda 29 döwletiň Gürjistanyň NATO-nyň agzasy boljakdygyny anyk bellendigini hem aýtdy. Biz Gürjistany NATO agza bolmagy taýýarlamak üçin bilelikde işlemegimizi dowam etdirer diýip Stoltenberg hiç bir ýurdun NATO-nyň açyk gapy siýasatyna täsir ýetirmäge hukugynyň ýokdugyny hem bellidi. Geçen hepde Owasanyň demiradygynaky Gunnus şäheriniň goloýuna halkara güýçler tarapyndan amala aşyrylan howa darwalarynda aglawasy çağılardan ibaret 13 sany parahat ýaşaýjy öldü diýilip Birleşen Milletler Guramasynyň Owasandaky ýardym beriş missiýasynyň deslapky barlyg netijelerinde aýdylýar. Missiýa deslapky hakykatlar öldürilenleriň 10 sanysynyň çağadygy, olaryň bir maşgalanyň agdasy barada çynlygy aladalaryny beýan edýär. Olar ýurtdaky uruş derarly başga ýere göçmäge mejbur edilen maşgala dedi. Birleşen Milletler Guramasynyň Owasandaky ýardym beriş missiýasynyň 25-nji martda çap edilen beýanatynda bellenilýär. Beýanatda aýdylmagyna görä martyň 22-sinden 23-üne geçilen giýje Gunnus şäheriniň golaýyndaky Telavka mehellesinde amala aşyrylan hüjümde parahat ilatdan has köp ýaşaýjy yaradar bolan ýaly bolup görünýär. Bu waka sebitde hökümeti tarapdar güýçler Talibana garşy operasiýalary geçirýän mahaly boldy. 24-nji martda NATO-nyň Owasandaky goldaw missiýasynyň metbuat wekili Bu sebitte Birleşen Ştatlaryň harby güýçleriniň howa darwasyny amala aşyrandygyny mälim etdi. Serjant Debra Richardson missiýanyň parahat ilatdan adam ýitgileriniň öňüni almagy synaşýandygyny ýöne Taliban söwüşçüleriniň bilgeçleýin parahat ýaşaýjylaryň arasyny buklaýandygyny bellidi. Serbiýanyň prezidenti Aleksandr Vučić 1999-njy ýylda NATO-nyň öz ýurduny bombalamagyna garşy çykyş edip, olmuny parahat ilatdan 2500 adamyň ölümine we milliardlarça dollar diýana sebäp bolan jinayet diýip atlandyrdy. Muňa garamadan bu hüjümden peýdaly çykan goňşy Kosowanyň häkimetleri regiondaky gan döküşlügi besetmäge kömek edendikleri üçin özleriniň günwatar harby ýaranlygyna we Birleşen Ştatlara hemişe minnetdar boljakdyklaryny aýtdylar. Serbiýa we Kosowa NATO-nyň şol döwürdäki Yugoslavya Federal Respublikasyna amala aşyran 78 günlük howa kampaniýasynyň 20 ýyllygyny belleýär. 2008-nji ýylda Kosowa Serbiýadan bölünip aýryldy we öz garaşsyzlygyny ýylan etdi. Kosowanyň garaşsyzlygyny dünýäniň 110-dan gowrak döwleti ikrar etse-de, Serbiýa muny häzire çenli ikrar etmän gelýär. Parahat ilatdan 2500 adamyň şol sanda 79 çağanyň öldürilmegi, ýurdun weýran edilmegi we onlarça million dollary möçüründe çekilen diýen bularyň Ählisi biziň üçin hemişe jenayet bolup galar diýip Vučić Nis şäherine geçirilen dawarada aýtdy.